Λοιπόν, πώς είστε? Όπως έχετε δει ήδη από τον τίτλο, στο επεισόδιο αυτό μιλάμε για τη γονιμότητα και για τη μητρότητα. Μιλάμε για τη γονιμότητα τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Είναι μια εισαγωγική συζήτηση. Και πριν σας συστήσω την καλεσμένη, να πω καταρχάς ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη στιγμή για το podcast αυτό. Είναι η εβδομάδα 7 με 13 Νοέμβρη, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Γονιμότητας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο, περισσότερο από 25 εκατομμύρια πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας, με τον αντρικό παράγοντα να επηρεάζει το 40% όλων των περιπτώσεων. Και να πω δύο πράγματα μόνο. Τα χρόνια που ζούμε είναι καταπληκτικά, γιατί η επιστήμη και η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσουμε και να αυξήσουμε τις πιθανότητες για το ταξίδι της μητρότητας, γιατί είναι ένα ταξίδι μητρότητα για τον καθένα και την κάθε μία από εμάς. Και το άλλο που πρέπει να πω είναι ότι τα χρόνια που ζούμε είναι καταπληκτικά, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας μπορούμε να πάρουμε εμείς οι ίδιες αποφάσεις για τη ζωή μας, οι γυναίκες. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Και μπορούμε να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να γίνουμε μητέρες. Το στίγμα υπάρχει, όπως έχουμε δει και σε πάρα πολλές εκπομπές, αλλά μειώνεται. Αλλά άμα ξέρεις ποια είσαι, μπορείς να αποφασίσεις για το ποια είναι η ζωή που θέλεις να ζήσεις, εάν θέλεις να γίνεις μητέρα ή όχι. Ή μάλλον, να το πω καλύτερα, εάν θέλεις να προσπαθήσεις να γίνεις μητέρα, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς αυτό το πράγμα, 100% υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Ή εάν θέλεις να γίνεις μητέρα, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεις. Θέλεις να ποντάρεις σε μια σχέση, θέλεις να το πάρεις όλο πάνω σου, θέλεις με ένα σύντροφο, θέλεις με γάμο, θέλεις εκτός γάμου, με δικό σου άριο, με ξένο, με ξένο σπέρμα, με τράπεζα, με το φίλο σου, να υιοθετήσεις. Όλα αυτά θα τα διερευνήσουμε φέτος. Ό,τι ερωτήσεις έχετε για το ζήτημα, ξέρετε, social media γιατί όχι, στο info@γιατιοχι.gr ή όπου θέλετε αλλού τέλος πάντων, ξέρετε που μπορείτε να με βρείτε. Και να πω και κάτι ακόμα, δεν υπάρχουν γυναίκες δυνατές, θαραλές, με κουράγιο, ευλογημένες και όλα αυτά. Δεν είναι μακριά από εμάς όλα αυτά. Το ότι κάποια επιλέγει τον Α δρόμο και κάποια επιλέγει τον Β δρόμο ή κάποια δεν επιλέγει καθόλου και τα αφήνει να τα φέρει ζωή, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για την αξία μας. Και να πω ότι γι' αυτό το λόγο χάρηκα που κάνω την εκπομπή με την Αλεξία Χατζιπαρασίδου, γιατί είναι και αυτή τη ίδια φιλοσοφία απέναντι στο ζήτημα. Να πούμε ότι είναι σύμβουλος κλινικής εμβριολογίας με εμπειρία περισσότερους από 60.000 κύκλους στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και είναι συνιδρύτρια της EmbryoLab, η οποία EmbryoLab δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις, δημιουργεί τις εξελίξεις γιατί έχει και ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στο ζήτημα. Και να πω εδώ κιόλας κάτι που δεν υπόθηκε στο επεισόδιο, ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αλεξία για μια συμβουλευτική συνεδρία, είτε από κοντά, είτε από μακριά, για σας που ακούτε από μακριά, η οποία είναι χωρίς χρέωση, για να ενημερωθείτε και για να σας βάλει σε ένα πλαίσιο, θα έλεγα. Αυτά και απολαύστε το επεισόδιο. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, σήμερα και επιτέλους στο γιατί όχι, ανοίγουμε το φάκελο γονιμότητα και μητρότητα, παρόλο που το έχουμε πιάσει και το ακουμπάμε σε όλες τις εκπομπές του γιατί όχι. Έχω τη μεγάλη χαρά και την τιμή να έχω στο στούντιο κιόλας την Αλεξία Χατζιπαρασίδου. Καλημέρα, Αλεξία.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σου.
Λοιπόν, η Αλεξία είναι σύμβουλος κλινικής εμβριολογίας, που θα μας πει τι είναι αυτό. Είναι συνιδρύτρια της EmbryoLab και της EmbryoLab Academy. Θα τα βρείτε όλα τα στοιχεία στο γιατιοχι.gr. Και ζούμε μοναδικές στιγμές στην ανθρωπότητα, γιατί όπως έχουμε πει και σε πολλές εκπομπές, επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση μας με τη μητρότητα. Μας επιτρέπεται να την επαναπροσδιορίζουμε κιόλας. Και η επιστήμη μας δίνει πάρα πολλές επιλογές και λύσεις, γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για την κλινική γονιμότητα EmbryoLab και τι κάνει και πώς μπορούμε εμείς να εκμεταλλευτούμε και να χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Για τη μητρότητα έχετε στείλει πάρα πολλά email και από πάρα πολλές πλευρές και από το πώς να φτάσω στη μητρότητα ή τι κάνω αν εγώ που δεν θέλω να γίνω μάνα, οπότε θα τα εξετάσουμε όλα αυτά φέτος στο γιατί όχι, να είστε σίγουρες. Αλεξία, the stage is yours.
Τι να πω.
Θα μας πεις τι είναι κλινική εμβριολογία καταρχάς.
Να πω ότι κλινική εμβριολογία για μένα είναι ένα πάθος. Ένα πάθος το οποίο κρατάει εδώ και 30 τόσα χρόνια.
Ναι.
είναι μια επιστήμη την οποία περπατώ από τα πρώτα της βήματα.
Ναι.
Και είμαι από εκείνους τους εμβριολόγους, τους ανθρώπους που ζω τα επιτεύγματά της και τα έχω χαρεί,
ναι,
ένα προς ένα από τη γέννησή τους. Ζω εκείνη την εποχή που ούτε κατά διάνοια μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι μπορεί να γίνει εξωσωματική με μικρογονιμοποίηση. Ζω εκείνες τις στιγμές και τα έχω σαν νήμες όπου καταψύχαμε έμβρια και δεν ξέραμε ποιο θα επιβιώσει, ενώ σήμερα είναι δεδομένο ότι θα επιβιώσουν τα έμβρια και είναι μέρος της διαδικασίας και δεν έχουμε κανένα άγχος αν θα επιβιώσουν τα έμβρια. Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα καταφέρουμε να καταψύξουμε οάρια. Ήταν τόσο δύσκολα αυτά τα κύτταρα να τα καταψύχεις.
Ναι, ναι.
Και ζω τις στιγμές που όχι απλά τα καταψύχουμε, τα θεωρούμε αυτονόητο μέρος της καθημερινότητάς μας. Και έτσι ένα-ένα αυτά τα βηματάκια και αυτά τα επιτεύγματα έχουν γίνει μέρος αυτής της επιστήμης και τη θεωρούμε και δεδομένη σήμερα.
Αυτό θα έλεγα, ότι για μας είναι δεδομένα και για σας αυτά όλα ήταν κάποτε ειδήσεις. Δηλαδή κάποτε βγήκε μία είδηση στα κανάλια ότι έγινε αυτό. Σωστά.
Ήτανε αυτό που λέμε, ο επιστήμονας ονειρεύεται ένα καλύτερο αύριο και προσπαθεί να το εφαρμόσει και να το φτάσει, αλλά εκείνη την ώρα που το κάνει δεν καλοπιστεύει ότι μπορεί να το καταφέρει, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει να μην το ονειρεύεται και να μην παθιάζεται γι' αυτό. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια εποχή που θεωρούμε πολλά δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι εμβριολόγοι που έτυχε να ζούμε σε αυτή την περίοδο δεν τα θεωρούμε δεδομένα, τα κάνουμε πολύ appreciate, γιατί ξέρουμε ότι δεν τα είχαμε από πάντα. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα μαθαίνει για αυτήν την επιστήμη, γιατί τώρα αναρωτιέται για τη γονιμότητά του,
ναι.
Τα βλέπει τα δεδομένα σαν να υπήρχαν από πάντα ένα πράγμα.
Ναι.
Όχι, δεν υπήρχαν από πάντα.
Δεν υπήρχαν από πάντα, γιατί όλοι ξέρουμε ότι μέχρι και πριν κάποια χρόνια ήταν δεδομένο ότι μια γυναίκα μέχρι τα 30 θα έχει παντρευτεί, θα έχει κάνει δύο παιδιά. Ήταν όλα προκαθορισμένα από άλλους για τη γυναίκα και δεν χρειαζόταν να πάρει αποφάσεις. Ενώ τώρα μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις για τη ζωή μας.
Να πω και κάτι άλλο. Εκείνο τον καιρό, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, όταν ένα ζευγάρι δεν τα κατάφερνε, έφταιγε και πάντα η γυναίκα.
Βέβαια, βέβαια. Ήταν σκάνδαλο να θεωρηθεί, να υπονοηθεί ότι θα μπορούσε να φταίει ο άντρας. Βέβαια.
Και να πω και κάτι άλλο. Ότι σε όλα αυτά τα χρόνια η επιστήμη που έχει εξελιχθεί στο να αντιμετωπιστεί υπογονιμότητα αφορά κυρίως το κομμάτι της γυναίκας. Πολύ λίγα έχουν εξελιχθεί στην επιστήμη που αγκαλιάζουν το κομμάτι του άντρα.
Αλήθεια.
Ναι. Γιατί ήταν πάντα η γυναίκα πίσω,
ναι,
από την υπογονιμότητα. Ακόμα και για τον επιστήμονα.
Γιατί, εντωμεταξύ, αυτό δεν είπα στην αρχή, ότι και η πατρότητα είναι καινούριος όρος. Δηλαδή είδαμε τον James Bond στην τελευταία ταινία που έχουμε πει σε άλλη εκπομπή για την εξέλιξη της αντρικής ταυτότητας μέσα από τις ταινίες του James Bond, ότι ακόμα και ο James Bond στην τελευταία ταινία πέρυσι έγινε μπαμπάς. Τον δείχνει να περιμένει παιδιά. Είναι φοβερό, δηλαδή είναι καινούργια ανοίγη για τους άντρες.
Ναι.
Γιατί η πατριαρχία, γιατί τόσους αιώνες ζούμε έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία. Εκεί στην Embryo Lab, ας μας πεις και για το Embryo Lab Academy τι κάνει.
Τι θα πούμε σήμερα,
εννοείται,
δεν είμαστε εδώ
εννοείται,
να τα πούμε όλα.
Εννοείται. Στην Embryo Lab γιατί ερχόμαστε, τι συμβαίνει εκεί.
Είναι μια κλινική υπογονιμότητας, έτσι, ένας γενικός όρος. Αλλά αν τη δούμε λίγο πιο κοντά, νομίζω ότι διαφέρει με την έννοια ότι υπάρχει ένα αξιακό σύστημα εκεί μέσα, το οποίο αγκαλιάζουν όλοι. Όλοι, από τον άνθρωπο που ίδρυσε τη μονάδα, ως και τον άνθρωπο που έχει άλλους ρόλους μέσα, είτε είναι μέα, είτε είναι ο άνθρωπος που κάνει το administration, είτε όλοι έχουν μία βασική αξία. Το σεβασμό στον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που έρχεται να εμπιστευτεί ίσως το πιο ευαίσθητο και το πιο προσωπικό του όραμα, όνειρο, αγωνία. Κανένας άνθρωπος που φτάνει και περνάει αυτή την πόρτα δεν είναι χωρίς ανησυχίες. Όλοι έχουν τις αγωνίες, ανησυχίες και μάλιστα ανησυχίες που δεν καλοχωράνε και στην καθημερινότητά τους, γιατί ολονών οι καθημερινότητες είναι δύσκολες, πολύπλοκες και βλέπουμε καθώς περνάει και ο καιρός γίνονται ακόμα πιο πολύπλοκες, βγαίνουμε από ένα COVID, ζούμε έναν πόλεμο, όλα αυτά τα φοβερά και τρομακτικά και παράλληλα έχεις να εξελίξεις και τη ζωή σου. Θες να την προστατεύσεις, τη θέλεις με όνειρα γιατί είσαι άνθρωπος και όσο ζεις ονειρεύεσαι. Άρα όταν λοιπόν βρεθείς με αυτό το μανδύα που φοβάσαι να τον φορέσεις, σε τρομοκρατή, που ο μανδύας αυτό σε χαρακτηρίζει σαν υπογόνιμο, εκείνη την ώρα έχεις μια κρίση. Γιατί ένα αυτονόητο πάβει να είναι αυτονόητο. Όλοι μας θεωρούμε ότι όταν θέλω να κάνω τα παιδιά μου, απλά θα και βρω τον άνθρωπό μου, απλά θα τα κάνω. Αλλά όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, ζούμε μια άλλη εποχή και πολλά από αυτά τα αυτονόητα, ίσως και καλώς, τα επαναξιολογούμε και τους δίνουμε άλλες αξίες και άλλες σημασίες στη ζωή μας. Ναι. Οπότε ερχόμαστε στην κλινική αυτή για να βρούμε πρώτα ένα σύστημα το οποίο μας σέβεται, μας αναγνωρίζει. Και όπως λέω σε πολλά πολλά ζευγάρια και σε πολλούς ανθρώπους, κανένας δεν μπορεί να πάρει τον πόνο του άλλου.
Βέβαια.
Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε εμείς, και αυτός είναι ο στόχος μας, είναι να κάνουμε το δρόμο όσο σαν τον πιο εύκολο και αν μπορούμε να τον κάνουμε πιο γρήγορο. Γιατί αυτή η όλη κρίση, όσο πιο γρήγορη φτάσει στον προορισμό της, τόσο λιγότερο επώδυνα θα θυμόμαστε.
Και με συνέστηση έχω κάνει poll στο Instagram του γιατί όχι πέρυσι και είχαν στείλει πάρα πολύ μηνύματα και απαντήσανε για το πώς τους έχουν φερθεί οι ιατρικές ειδικότητες από διαιτολόγοι μέχρι γιατροί και σε αυτό είστε κι εσείς, στα πιο ευάλωτά τους.
Έτσι, έτσι. Το να συμπαραστέκεται, να συμπαραστέκεσαι έναν άνθρωπο στα πιο ευάλωτά του και αποτελεσματικά να τον βοηθάς και να τον προστατεύεις, για μένα έχει μια άλλη διάσταση. Είναι σαν ένα λειτουργήμα, αλλά και μια τεράστια ευθύνη.
Βέβαια. Γιατί εσύ και όλες εκεί πέρα έχετε να κάνετε με το ζευγάρι ή αν έρθει κάποιος μόνος και με το σόι του ζευγαριού, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχει... Όχι φαντάζομαι, είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν από πίσω και δεν το λέω και καθόλου κοροϊδεύοντας. Υπάρχει μεγάλη αγωνία. Είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα αυτό.
Είναι. Προσπαθώ όσο μπορώ να τους πω να μην το μοιράζονται πολύ. Δεν είναι καλό να το μοιράζομαι τόσο πολύ. Γιατί μετά ένα κακό νέο, αντί να μπορώ να έχω το χρόνο και την ηρεμία και την ησυχία να το διαχειριστώ μόνη μου, χρειάζεται μετά να παρηγορήσω ποιον. Τον αδερφό μου, την αδερφή μου, τη θεία μου,
τη μάνα μου,
τη γιαγιά μου. Όχι, αυτό νομίζω ότι αν μπορεί κάποιος να το ελέγξει, ίσως να το περιορίσει
ναι.
και να το βιώσει όσο πιο ατομικά ή στα πλαίσια ενός ζευγαριού. Γιατί αυτό κυρίαρχα έχει σαν στόχο να εξελίξει και εμένα.
Ναι.
Τώρα αντί να δίνω ενέργεια στον εαυτό μου και πώς να το κατανοήσω και πώς να το διαχειριστώ, να ξοδεύω χρόνο παρηγορώ τους άλλους, είναι απώλεια ενέργειας.
Πριν μας πεις ειδικότερα για τη γονιμότητα και για την υπογονιμότητα, θέλω να μας πεις μερικά ποσοστά, παρόλο που ξέρουμε ότι κάθε περίπτωση, κάθε άνθρωπος, κάθε ζευγάρι είναι μοναδικό και το μεγάλο ποσοστό να μην του πει τίποτα αποθαρρυντικό ή ενθαρρυντικό για αυτόν, αλλά να μπούμε λίγο στο νόημα, να καταλάβουμε αν υπάρχουν ποσοστά να μας πεις για το τι σημαίνει, ξέρω, η μεγαλύτερη εικόνα ποια είναι. Πόσο ποσοστό των ζευγαριών αντιμετωπίζουν υπογονιμότητα.
Να προσθέσω και έναν ακόμα όρο. Είπαμε τη γονιμότητα, είπαμε την υπογονιμότητα. Θέλω να προσθέσω και έναν τρίτο όρο που λέγεται στηρότητα.
Okay. Α, είναι διαφορετικό από το
υπογονιμότητα. Παλιότερα, στο πρόσφατο παρελθόν, πριν από την επιστήμη, υπήρχε όρος που κυριαρχούσε ήταν η γονιμότητα. Και η στηρότητα. Λέγανε αυτή είναι στήρα.
Ναι.
Άρα τι σημαίνει? Ότι αυτή δεν κάνει παιδιά. Αυτός είναι στήρος. Πολύ λίγες φορές το ακούγαμε νομίζω.
Συστενής ως και ποτέ. Και αν το έχουμε δει αυτό.
Έρχεται λοιπόν αυτή η επιστήμη που μας αρέσει πολύ. Που λέγεται επιστήμη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Και αυτή έφερε τη λέξη υπογονιμότητας. Αυτή έκανε τη στηρότητα λιγότερο. Την περιόρισε σαν έννοια. Και είπε ότι με αυτά που ακολουθώ και με τις εξελίξεις, πολύ λίγοι άνθρωποι είναι αδύνατο να κάνουν παιδιά πια. Μόνο όταν δεν έχω οθήκες, δεν έχω όρχες, δηλαδή σε πολύ ακραίες καταστάσεις πια μιλάμε για τη λέξη στηρότητα. Και άρα αυτός ο όρος έχει περιοριστεί. Υπάρχει, αλλά είναι πολύ, πολύ μικρός. Ανταυτού, το μεγαλύτερο χώρο του καταλαμβάνει η λέξη υπογονιμότητα, όπου λέει αυτός ο όρος ότι μέσα από διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή και μέσα από διαδικασίες βελτιωτικές, είτε παρεμβατικές, ιατρικές, είτε αυτοβελτίωσης, ο άνθρωπος αυτός από υπογόνιμος μπορεί τελικά να γίνει γόνιμος με ιατρικές παρεμβάσεις, παρεμβάσεις υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή θεραπευτικές παρεμβάσεις. Και βέβαια είναι και το κλασικό, το όρος γονιμότητα που αφορά το ζευγάρι που θέλει να κάνει παιδί και προσπαθεί και μέσα σε ένα χρόνο βιώνει την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. Και θέλω να το πούμε και αυτό. Γόνιμος δεν είναι αυτός που μένει έγκυος και αποβάλλει. Και αυτό είναι μια άλλη μορφή και πολύ σκληρή μάλιστα υπογονιμότητας. Ναι, ναι. Άρα όταν μιλάμε για γόνιμο άνθρωπο, είναι αυτός που μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ιδανικά λιγότερο του ενός χρόνου, θα έχει κοίηση η οποία είναι βιώσιμη και θα οδηγήσει σε παιδί στο σπίτι. Ναι.
Ναι.
Όλοι οι άλλοι οι οποίοι αφορούν περίπου το 1/6 ζευγάρια.
Α, το 1/6.
Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν, ο χρόνος περνά, μπορεί να ξεπεράσουν τον ένα χρόνο και δεν έχουν σύλληψη. Άρα βιώνουν καθυστέρηση σύλληψης. Και επειδή συνήθως αυτή την εποχή όλα αυτά συμβαίνουν σε ηλικίες μετά τα 35, αρχίζει και μπαίνει και ένα θέμα χρόνου. Οπότε και οι αποφάσεις που τελικά παίρνει το ζευγάρι επηρεάζονται πολύ από αυτό και όχι τόσο αν διαπιστώνουμε εμείς οι ειδικοί ή όχι κάποιο πρόβλημα.
Ναι.
Γιατί πια μας κυνηγάει και ο χρόνος. Δεν έχουμε το χρόνο να είμαστε χαλαροί. Πρέπει να προβούμε σε διαδικασίες.
Ναι.
Άρα αυτά τα ζευγάρια συνήθως είναι 1/6. Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ξέρουν αυτά τα ζευγάρια, αυτό το 1/6 ζευγάρια, ότι ξέρεις, άμα κάνω την Α ή τη Β παρέμβαση, είτε σπερματέχηση, είτε εξωσωματική, θα το κάνω και θα μείνω έγκυος. Ο λόγος που υπάρχει ένα τέτοιο άγχος γύρω από όλες αυτές τις διαδικασίες είναι ότι γιατί αυτές οι διαδικασίες δίνουν έναν ορίζοντα πρόγνωσης. Και γιατί ανάλογα με τα δεδομένα του καθενός μας.
Περίμενε, τι θα πει ορίζοντα πρόγνωση.
Ανάλογα με τα δεδομένα του καθένα μας. Έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό κυοφορίας. Άρα λοιπόν εμείς οι ειδικοί, ας πούμε, του χώρου, εν πάση περιπτώσει, θα αναλύσουμε τις παραμέτρους του ζευγαριού ή του ανθρώπου που στέκεται μπροστά μας για να του πούμε ότι με βάση τα δεδομένα μας και με βάση τις τεχνικές μας, αυτά που βλέπουμε μας δίνουν τέτοιο ποσοστό κυοφορίας. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα η οποία ξαφνικά, ή ο άντρας που ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, ότι χρειάζονται εξωσωματική, καινούριος όρος, ότι χρειάζεται να μπορούν να κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις που ούτε καν περνούσε στο μυαλό τους, δεν θα μείνουν και με την πρώτη έγκυη. Μπορεί να μείνουν και με τη δεύτερη έγκυη. Άρα έχουν και την αβεβαιότητα ότι μπορούν να κάνουν την υπέρβαση, τον υπέρτατο αγώνα και στο τέλος να μην αποζημιωθούν γι' αυτό. Και να μην ευλογηθούν με ένα παιδάκι στο σπίτι.
Ναι, 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 ναι.
Και όλο αυτό να τους βρει και κουρασμένους και ξοδεμένους και με ένα αρνητικό αποτέλεσμα στο χέρι. Στην ουσία η μεγαλύτερη κρίση της εξωσωματικής αλλά και το challenge το δικό μας είναι ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το θετικό αποτέλεσμα.
Ναι, ναι, ναι.
Και το ζευγάρι έχει να διαχειριστεί την αβεβαιότητα ενός αρνητικού. Τα καλά νέα βέβαια για να μην το... Είναι ότι
τα καλά νέα θέλω τώρα.
Ότι επειδή εξελίσσεται αυτή η επιστήμη,
ναι,
έχει δυνατότητα πολύ καλύτερα από παλιά να δίνει θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για ποσοστά επιτυχίας 50-60% που στο 1998-99 ήταν το όνειρο να σκεφτούμε κάτι πάνω από 20-25%.
Περίμενε, τι εννοείς ποσοστά 50%
σε επιτυχίας, σε θετικό αποτέλεσμα.
Σε εξωσωματική, ας το
έλεγα. Σε εξωσωματική. Οι άξονες είναι οι εξής. Λέμε ότι αν κάνω σπερματέχυση και όλα είναι τέλεια, όπου δηλαδή προετοιμάζουμε το σπέρμα και την ώρα της ορυξίας της γυναίκας το εγχύουμε μέσα στην κοιλότητα της μήτρας, δηλαδή κάτι που λίγο αντικαθιστά αλλά στην ουσία και ενισχύει την σεξουαλική σύλληψη, επειδή δεν είναι πολύ παρεμβατικό, έχει μια πιθανότητα εγκυμοσύνης από 15-20-25% max. Είναι όμως μία από τις βασικές μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που σε κάποιες περιπτώσεις ενδείκνεται. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων κατευθύνονται προς τη διαδικασία της εξωσωματικής, γιατί αυτή φαίνεται να αποδίδει περισσότερο. Είναι πιο φασαριόζα όμως, γιατί εκεί κάνουμε διέγερση, παίρνουμε τα οάρια, παρακολουθούμε οάρια, υπάρχει μια ολόκληρη υποδομή στο εργαστήριο που διαρκεί κάποιες μέρες, αξιολογούμε έμβρια, κάνουμε έμβριο μεταφορά έμβριων. Όλο αυτό είναι πιο παρεμβατικό, πιο χρονοβόρο, αλλά σαφώς και πιο αποδοτικό, γιατί εκεί μπορεί να μιλήσουμε για μια πρόγνωση που ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας μπορεί να κυμαίνεται από 40, 50, 60 και 70% κάποιες φορές. Άρα έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά βέβαια έχει το μερίδιο στην προσπάθεια εδώ πέρα. Ναι.
Με ξεπερνάει που η φύση είναι... Μπρουτάλ, πώς να το πω στα ελληνικά. Δηλαδή τα χρόνια τα οποία είμαστε πιο χαλαροί, εκεί στα 18 μέχρι 30, στα οποία όμως σπουδές, δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν ξέρουμε ποιες είμαστε, ποιοι είμαστε, δεν έχουμε οικονομική άνεση. Εκεί μπορεί πιο εύκολα, το θεωρώ πάρα πολύ άδικο. Και μετά, μετά τα 30, μετά τα 35, που πατάει θεωρητικά έτσι πάντα κάποιος καλύτερα στα πόδια του, αρχίζει και ένα καμπανάκι από κάτω. Παιδιά, σας στέλνω γνωστικούς χαιρετισμούς, ξέρω πολύ καλά. Είναι ένα τούνελ, ρε παιδί μου, που μπαίνεις μέσα.
Είναι ακριβώς αυτό, απλά σκέψου λίγο και τη φύση. Φύγει, ας διώξουμε το μυαλό μας από τη δεδομένη εντός εισαγωγικών καθημερινότητα, την οποία ζούμε με τη μορφή που τη ζούμε. Ας τη σκεφτούμε πόσο καιρό ζούμε τον πολιτισμένο μας κόσμο. 50 χρόνια, 60, 100. Σκεφτείτε το μέσο όρο ζωής ενός ανθρώπου που είναι 100 χρόνια. Θεωρούσαμε δεδομένο ότι μια γυναίκα θα ζει πάνω από 50 χρόνια.
Όχι, όχι.
Αν πάμε και λίγο πιο πίσω, τολμήσουμε και πάμε πιο πίσω, θα δούμε ότι τελικά αυτό το σύμπαν υπάρχει πολλές χιλιάδες χρόνια και έχει θέσει τους κανόνες τους. Και εμείς τώρα στην τελευταία 50 ετία αρχίζουμε και θεωρούμε αυτονόητα πράγματα που ποτέ δεν ήταν αυτονόητα.
Ναι.
Ακόμα και οι μαμάδες, οι δικές μας, άμα πάμε πίσω και ρωτήσουμε τους ανθρώπους πώς χρόνο ήταν η μαμά σου, θα ακούσουμε ηλικίες, 22, 23.
Και πόσο, πιο κάτω.
Πόσο χρόνο ήταν η μαμά σου, Δέσποινα, όταν σε έκανες?
Εμένα η μαμά μου ήταν 18 χρονών. Ένα μωρό έκανε ένα άλλο μωρό.
Η δική μου ήταν 22. Τώρα να πω ένα κορίτσι 18 ή 22, να πω την κόρη μου, θα κάνεις παιδί, φαίνεται ανήκουστο, κάτι που όμως για αιώνες.
Φοβερό.
Ήταν δεδομένο.
Ναι, ναι, το έχω σκεφτεί και εγώ.
Μέσα σε μια γενιά εμείς περιμένουμε να αλλάξει το σύμπαν.
Ναι, 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 και να προσαρμοστεί.
Δεν θα αλλάξει το σύμπαν, Δέσποινα.
Ναι, 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 ναι.
Παλεύουμε και κονταροχτυπιόμαστε με τα αυτονόητα. Διαμορφώνουμε μια πραγματικότητα που ποτέ δεν ήταν μέρος της φύσης.
Ναι, ναι, ναι.
Και συνειδητοποιούμε τελικά ότι αυτό που λέμε έλεγχος είναι μια ψευδαίσθηση.
Ναι, ναι, ναι,
η φύση έχει τον έλεγχο, γιατί
ναι,
αυτή
ναι, ναι,
πάντα τον είχε.
Ναι, 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 ναι. Εκεί στο Embryo Lab έρχονται ζευγάρια σε ποια φάση της ζωής τους, αφού έχει γίνει τι?
Έρχονται και μεμονωμένες γυναίκες,
ναι,
και άντρες.
Και μεμονωμένοι άντρες.
Ναι, το έχουμε και αυτό, θα σου εξηγήσω γιατί έρχονται και αυτοί. Λοιπόν, να πάρουμε το κλασικό παράδειγμα. Το ζευγάρι, το ένα ζευγάρι που θα έρθει, συνήθως, όχι πάντα, έρχεται μετά από 2 ή 3 χρόνια ή και 1 χρόνο, ανάλογα με την ηλικία του, όπου προσπαθούν μόνοι τους.
Ναι.
Και είτε θέλουν να κάνουν μια διερεύνηση για να απαντήσουν το ερώτημα γιατί δεν μένω έγκυος, είτε έχουν ήδη κάνει ένα μέρος της διερεύνησης και έχουν έρθει αντιμέτωποι με μια εξέταση η οποία λέει δεν μπορείς μόνος σου. Όπως για παράδειγμα, μια εξέταση σπέρματος η οποία είναι πολύ εύκολο να γίνει και απορώ μερικές φορές γιατί καθυστερεί να γίνει. Η οποία δείχνει...
Σε έναν ουρολόγο, ανδρολόγο.
Η εξέταση σπέρματος. Καλά κάνεις, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί για εμάς τα περνάμε έτσι γρήγορα, εύκολα. Μια εξέταση σπέρματος είναι να πάω σε ένα μικροβιολογικό,
ναι,
ή σε ένα εργαστήριο σπέρματος,
ναι,
και να πω θέλω να δώσω σπέρμα. Ένας αυνανισμός,
ναι,
και δίνουμε σπέρμα και γίνεται αξιολόγηση της γονιμότητάς μας.
Ωραία.
Είναι μια πολύ εύκολα προσβάσιμη πληροφορία και η οποία όμως μπορεί να είναι καθοριστική. Γιατί μπορεί να εξηγεί, γιατί δεν, ενώ προσπαθούμε με τη σύντροφό μου, δεν έχουμε
παιδί. Γίνεται.
Και επειδή εγώ είμαι παλιά εμβριολόγος, θυμάμαι ζευγάρια τότε που μόνο η γυναίκα,
ναι,
έφταιγε. Όπου η γυναίκα έμπαινε σε διαδικασίες, σε χειρουργία, σε διάφορα και δεν είχαν κάνει ούτε ένα σπερμοδιάγραμμα.
Πω, πω, πω.
Τώρα ευτυχώς έχουμε φύγει από αυτή την περίοδο.
Ήταν η εύθραυστη αρενοπότητα. Γι' αυτό.
Ναι. Ήταν το αφού
το
κάνω
στίγμα.
Σεξ είμαι γόνιμο.
Ναι,
αφού,
ναι,
εξπερματώνω,
ναι, ναι,
είμαι γόνιμο.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα λοιπόν τα ζευγάρια τώρα έχουν μια ευαισθητοποίηση και θα προβούν σε εξέταση σπέρματος. Οπότε εκεί ξεκαθαρίζει συχνά και η αιτία του προβλήματος, γιατί περίπου στο ένα στα δύο ζευγάρια που δυσκολεύονται μπλέκεται ανδρικός παράγοντας. Στα μισά ζευγάρια μπλέκεται ανδρικός παράγοντας.
Στα μισά ζευγάρια.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ο οποίος είναι είτε αποκλειστικός είτε συνυπάρχουν με ένα γυναικείο παράγοντα. Υπάρχουν βέβαια και τα ζευγάρια τα οποία έρχονται γιατί τους κυνηγάει ο χρόνος.
Ναι.
Δηλαδή είναι ήδη 40 χρονών όταν γνωρίζονται,
ναι, 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 ναι,
είναι ήδη 42 ή έχουν ήδη μία ή δύο αποβολές. Τα τελευταία όμως χρόνια έχουμε και ένα άλλο τύπο ζευγαριών. Είναι εκείνα τα ζευγάρια που διαγνώσκονται με δευτεροπαθή υπογονιμότητα. Δηλαδή, βρεθήκανε στα 35, κάναν γρήγορα, εύκολα, λιγότερο εύκολα το πρώτο του στο παιδί και ξεκίνησαν έτσι απλά να προσπαθούν για το δεύτερο στα 38-39 της γυναίκας και το δεύτερο δεν έρχεται και δεν έρχεται το ίδιο εύκολο όπως το πρώτο και χρειάζεται να κάνουν εξωσωματική για το πρώτο αλλά για το δεύτερο παιδάκι τους και μάλιστα με κυνήγι με το χρόνο. Η μεμονωμένη γυναίκα, για να πάμε στην άλλη κατηγορία, είναι και αυτή ένας αυξανόμενος, έτσι, ένα αυξανόμενο μέγεθος ανθρώπων που έρχονται στην μοναδα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και έρχονται με διάφορες έτσι, ενδείξεις. Ένα μεγάλο μέρος των γυναικών έρχονται πια για να παγώσουν τα όρια τους και είναι το καινούριο τρέντ, το οποίο πραγματικά θαυμάζω πραγματικά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί αυτές οι γυναίκες, χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα ή προβληματισμό, έρχονται να διεκδικήσουν και να πάρουν στα χέρια το κομμάτι της αναπαραγωγής. Δεν θέλουν να αποφασίσουν οι άλλοι, ή ο σύντροφος, ή οι συγκυρίες της ζωής τους για το αν θα μπορέσουν ή όχι να γίνουν μητέρες. Θέλουν αυτές να έχουν τον έλεγχο.
Ναι.
Μια άλλη κατηγορία όμως είναι οι γυναίκες οι οποίες είτε γιατί είχαν ατυχία στην προσωπική ζωή, ή γιατί από άποψη αποφασίσουν να προχωρήσουν να κάνουν το παιδί τους μόνες τους. Και θυμάμαι πάρα πολλές φορές γυναίκες οι οποίες σε διάφορες στιγμές είχα την τιμή να γνωρίσω να μου λένε διάφορες ατάκες. Και θυμάμαι μια κυρία, η οποία δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα, καλή της ώρα να το έχει κάνει, αν το μας ακούει, η οποία λέει: γιατί η δική μου μητρότητα να περνάει από έναν σύντροφο που δεν είναι κατάλληλος για μένα, γιατί αυτός να έχει τον έλεγχο και της δικής μου μητρότητας.
Κυρία, πολύ μπροστά.
Θαυμαστεί πραγματικά. Οπότε έχουμε και αυτές τις γυναίκες οι οποίες είναι οι δυνατές γυναίκες που κόντρα βέβαια σε μια πιο ανεκτική κοινωνία γιατί αυτές οι γυναίκες συχνά δεν είναι πια μόνες τους είπες για το περιβάλλον να δεις εκεί πως είναι οι γονείς ο 60χρονος, 70χρονος πατέρας να είναι δίπλα στην κόρη και να λέει προχώρα είμαστε μαζί σου και έχουμε φυσικά και τις άλλες γυναίκες τις χτυπημένες από αρρώστιες όπως καρκίνο και όλα αυτά που για ιατρικούς λόγους πρέπει να κάνουν τη διαδικασία για να σώσουμε τα οάρια μας. Τα οάρια τους πριν μπουν σε κάποια θεραπεία ή σε κάποιο χειρουργείο. Εκεί είναι ο απόλυτος σεβασμός. Εκεί σταματάνε όλα και δίνουμε προτεραιότητα σε αυτές τις γυναίκες. Όλο το σύστημα δουλεύει για αυτές για να μπορέσουν γρήγορα, εύκολα να καταψύξουν τα οάρια τους για να κάνουν τον αγώνα τους και να δώσουν τον αγώνα τους. Και έχουμε και τους άντρες, λοιπόν, να δώσουμε και το βήμα σε αυτούς. Οι οποίοι θα έρθουν, δυστυχώς πια ακόμα ο νόμος δεν τους επιτρέπει να δημιουργήσουν συνθήκες πατρότητας μόνες τους, όπως επιτρέπει στις γυναίκες, εδώ έχουμε μια διαφορά. Αλλά αυτοί μπορούν να ελέγξουν το σπέρμα τους και αν έχουν διαταραχή στο σπέρμα να το παγώσουν, έτσι ώστε να φροντίσουν τη δική τους γονιμότητα, γιατί και η δική τους γονιμότητα είναι ευάλωτη στον χρόνο.
Ναι.
Και άρα έχουμε τώρα φαινόμενα νέων παιδιών που ακόμα δεν σκέφτονται μακράν να κάνουν ένα παιδί, αλλά βλέπουν ότι έχουν πρόβλημα με το σπέρμα τους και προβαίνουν στην κατάψυξή του.
Κατάψυξη του σπέρματος. Πρώτη φορά το ακούω.
Αλήθεια, Δέσποινα.
Δεν το έχω ξανακούσει ότι γίνεται και κατάψυξη στο σπέρμα.
Είναι τόσο δεδομένο όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πολύ πιο δεδομένο από την κατάψυξη των ωραίων. Το challenge
ήταν στο εξωτερικό.
Και
εδώ ήταν διαδεδομένο.
Ήταν από τις
πρώτες φορά το ακούω, παιδιά.
Έχει βρεθεί λοιπόν ότι και οι άντρες είναι ευάλωτοι στον χρόνο, αλλά και στον τρόπο ζωής. Δεν γερνάμε μόνο εμείς οι γυναίκες, Δέσποινα. Γερνάνε και οι άντρες μας.
Ναι.
Άρα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, τώρα πια υπάρχει οδηγία που λέει ότι αν ας πούμε 35 άντρας και δεν έχω σκοπό να κάνω ένα παιδί στο άμεσο μέλλον, αλλά δεν το αποκλείω, θα ήταν καλό να καταψύξω το σπέρμα μου πριν, όσο το σπέρμα είναι ακόμα ελεύθερο γενετικών βλαβών που φαίνεται να αθροίζονται καθώς ο άντρας μεγαλώνει και περνάει από το 40 στο 50. Άρα ένας άντρας που είναι 60 χρονών, όσο καλό σπέρμα και να είναι, έχει γενετικές επιβαρύνσεις με αντίκτυπο όχι στον ίδιο, αλλά στο παιδί που θα προκύψει από αυτόν. Έχουμε μεγαλύτερα επεισόδια με ψυχιατρικά θέματα, με αυτισμό, όταν ο πατέρας είναι σε ηλικία πάνω από 50.
Ναι.
Και αυτά είναι δεδομένα της επιστήμης.
Ναι, να αντισόπιτος είναι ο χρόνος. Να πω Αλεξία σε όλα αυτά τώρα, γιατί έχουν προηγηθεί και 400 επεισόδια που πάρα πολλά μιλάμε για τις σχέσεις και πόσο δύσκολες είναι οι σχέσεις. Πόσο δύσκολες μένα, αλλά από την άλλη υπάρχει και μια άλλη οπτική που εγώ είμαι αυτής της οπτικής και πόσο καλύτερες είναι οι σχέσεις. Γιατί πια μπορεί μια γυναίκα να χωρίσει. Μπορεί ένας άντρας να χωρίσει χωρίς να. Το στίγμα, όχι χωρίς να υπάρχει, μειώνεται το στίγμα. Αυτό το κάνει τα πράγματα να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις για τη ζωή μας. Και δεν είναι ότι μία γυναίκα έχει επιλέξει απαραίτητα να γίνει μητέρα αργότερα. Τα έχει φέρει. πάει η ζωή έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Ξέρουμε διαζύγια στα 40. Ξέρουμε ακριβώς. Διαζύγια. Είναι high school sweethearts από τα 15 και ξαφνικά στα 35 χωρίζουν. Δηλαδή η ζωή έχει και τέτοια. Και υπάρχει πολλοίς κόσμος που αντιμετωπίζει τη μητρότητα μετά από τέτοιες διαδικασίες, γιατί είμαστε άνθρωποι, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Και φαντάζομαι αυτό. Θα κολλάει εκεί αυτό που είπες για τις γυναίκες τις μόνες. Όλες έρχονται. Και σε, γι' αυτό λέμε, σε ευάλωτη κατάσταση έχουν αντιμετωπίσει όλα αυτά. Και να πω εδώ, γιατί το έχει γράψει δημοσίως, υπάρχει επιστολή της στα Medium, ψάξετε την επιστολή της Ελίζα Μπεθιλή, της Αμερικάνας πρόξενος, που έχουμε κάνει εκπομπή μαζί, η οποία γράφει για το δικό της ταξίδι με τη μητρότητα, η οποία τώρα είναι, νομίζω πρέπει να έχει γεννήσει όπου να είναι, η οποία έκανε με εξωσωματική γονιμοποίηση και με δότρια οαρίου. Και το βρίσκω συγκλονιστικό που το λέει δημοσίως, δηλαδή θέλει πολύ σθένος για να παραδειγματιστούν και να πάρουν κουράγιο και πολλές άλλες και πολλοί άλλοι.
Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μέσα στα δύσκολα αυτής της εποχής περπατάμε μια εποχή όπου όλα αυτά τα ταμπού και τα στίγματα και στιγματισμοί, όταν μιλάμε για ανθρώπους,
έτσι,
καταρρύπτονται, κατακρυμνίζονται.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Και έτσι ακριβώς ξελαφρώνει ο νους και ξελαφρώνει και η αίσθηση της αυτοεκτίμησης. Το να κάνω δωρεά οαρίων είναι κάτι που υπάρχει εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Που θέλω όμως να εξηγήσεις αναλυτικά τι θα πει.
Παραδοσιακά όμως ήταν το κρυμμένο μας μυστικό. Μη μάθει η κοινωνία ότι έκανα δωρεά οαρίων. Γιατί να μην μάθει η κοινωνία, γιατί να το έχω κρυφό. Και χαίρομαι τόσο πολύ όταν βγαίνουν έτσι διάσημες και έτσι
και
όμορφοι άνθρωποι και λένε το αυτονόητο.
Το αυτονόητο, ναι.
Θυμάμαι πάντα σε ένα μεγάλο συνέδριο όταν είχαμε πάει. Πριν από χρόνια, όταν είχε αρχίσει η κρυοσυντήρηση ωραίων να δουλεύει και να μιλούσαν πια για τη γονιμότητα κτλ., ανεβαίνει στο βήμα ένας πολύ σημαντικός καθηγητής, ένας μέντορας για μας στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, και με θυμό περιέγραψε την αναφορά σε άρθρο μιας κυρίας η οποία ήταν πρωταγωνίστρια στο Sex in the City,
ναι,
και η οποία είπε ότι μετά το γάμο αποφασίσαμε με τον άντρα μου να μην, ετών 49 η κυρία τότε, να μην πάμε στα ταξίδια του μέλητος, αλλά αποφασίσαμε τελικά να αφιερωθούμε στο να αποκτήσουμε ένα παιδάκι και έκανα με εξωσωματική τα δίδυμά μου.
Έτσι απλά. Ναι, ναι.
Όμως αυτό όμως έστελνε όλα τα λάθος μηνύματα σε όλες τις γυναίκες πάνω από 40, υπονοώντας έμεσα από έναν άνθρωπο έτσι με αντίκτυπο στην κοινή γνώμη ότι ήταν απλό να κάνει παιδί στα 49 και μάλιστα δίδυμα. Οπότε δημιουργήθηκε έτσι ένας άλλος και η κοπέλα αυτή γύρισε μετά και αναπροσάρμοσε την πληροφορία που μας έδωσε και είπε ότι ευχαριστώ τη δότριά μου και τα λοιπά, για να βάζουμε τα πράγματα στην ελληνική του βάση.
Έτσι.
Ξεκινήσαμε Δέσποινα με την κουβέντα μας μιλώντας για το ότι τελικά, ενώ εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να πάρουμε τον έλεγχο της ζωής μας, τελικά η φύση τον έχει. Άρα λοιπόν μετά τα 40 και αφού ανήκουμε στο είδος άνθρωπος και δυστυχώς για πολλές από εμάς και μετά τα 35 και μετά τα 30 κάποιες φορές βιώνουμε αλλαγές της φύσης. Δεν κάναμε τίποτα λάθος γι' αυτό, δεν φταίμε εμείς.
Χαίρομαι πολύ που το
λες. Ανήκουμε στο είδος άνθρωπος. Άρα λοιπόν όταν φτάσω στα 48-49 και ανήκω στο είδος άνθρωπος, η δυνατότητα του ανθρώπινου οργανισμού να παράγει ένα υγιές οάριο είναι τόσο περιορισμένη, που πια αυτό που για άλλους ανθρώπους θεωρείται ότι είναι αυτονόητο, κάνω σεξ, κάνω το παιδί μου, για αυτές οι ηλικίες δεν είναι. Πολλές από αυτές τις γυναίκες όμως είναι τότε που το μυαλό τους είναι έτοιμο και η ψυχή τους και η ζωή τους, γιατί όλες αυτές ίσως έχουν κάνει αυτά τα πτυχία, την καριέρα ή και το γάμο που δεν φτούρισε και τελικά βρέθηκαν στα 40-42 μόνες και χωρίς παιδί.
Και that's okay, παιδιά.
Παιδιά, that's okay. Και δεν με ορίζει
ακριβώς
ούτε ο γάμος μου,
έτσι,
ούτε η αποτυχία ενός γάμου μου, αλλά ούτε και η ποιότητα του αρίου μου.
Ναι, ναι, ναι.
Έχω δει πολύ σπουδαίες γυναίκες να κλαίνε γιατί το άριο δεν ήταν καλό στα 48 τους.
Βέβαια.
Αλλά αυτό είναι της φύσης. Άρα λοιπόν αυτές οι γυναίκες τώρα πια, αλλά και εδώ και χρόνια, καταφεύγουν στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης με τη δωρεά οαρίων. Γιατί η επιστήμη δεν μπορεί να ανατάξει το άριο που από καιρό έχει χάσει τη δύναμή του. Γιατί στο τέλος, τι θέλω από αυτό? Θέλω μια υγιή εγκυμοσύνη και ένα υγιές παιδί. Αν το άριό μου έχει πολλαπλές χρωμοσωμικές επιβαρύνσεις, ούτε και εγώ δεν θέλω να το χρησιμοποιήσουμε. Άρα λοιπόν, χωρίς να είναι εύκολη επιλογή, για κανέναν δεν είναι εύκολη επιλογή, αλλά τουλάχιστον μέσα στο είναι αδύνατον, έχω μια επιλογή. Είναι αδύνατο με τα δικά μου, αλλά έχω μια επιλογή. Κάποιες γυναίκες καταφεύγουν, και να σημειώσω ότι με το χρόνο όλο και περισσότερες γυναίκες, γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες φτάνουν μετά τα 40 να νιώθουν έτοιμες να κάνουν παιδί, καταφέρουν στη διαδικασία της δωρεάς σωαρίων για να αποκτήσουν ένα παιδί με έναν τρόπο όσο τον πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό. Γιατί εκεί η εξωματική δίνει μια πρόγνωση 60-70%. Και εκεί είναι που τώρα πια χαίρομαι, γιατί παράλληλα η επιστήμη έχει εξελίξει τη δυνατότητα της κρυοσυντήρησης σωαρίων. Οπότε οραματίζομαι ένα μέλλον όπου ίσως λιγότερες γυναίκες θα χρειάζονται δωρεά και θα έχουν την αποθήκη των δικών τους σωαρίων. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι για πολλά χρόνια ακόμα η δωρεά σωαρίων θα αποτελεί μία από τις βασικές μεθόδους μητρότητας για γυναίκες που χάνουν, ή δεν έχουν οθικικό απόθεμα σε νεαρές ηλικίες, δηλαδή δεν έχουν καλά οάρια σε πολύ μικρές ηλικίες, ή λόγω χρόνου, πάνω από τα 45, δεν έχουν τη δυνατότητα να παράγουν καλά οάρια.
Τώρα θα κάνω την cringe ερώτηση, αλλά θα την κάνω.
Κάντε.
Λοιπόν, όταν λέμε τώρα να πάρω οάριο από δότρια, έτσι. Ναι. Εσείς έχετε εκεί πέρα δηλαδή οάρια από δότριες. Σωστά.
Έχουμε και οι περισσότερες μονάδες και σε όλο τον κόσμο έχουν μια τέτοια δραστηριότητα. Τώρα πια όμως και τα τελευταία χρόνια έχουμε και πολύ μεγάλη δραστηριότητα και με κατεψυγμένα οάρια, τα οποία εισαγάγουμε λόγω της μεγάλης ανάγκης σε οάρια.
Εγώ που έρχομαι όμως τώρα, η γυναίκα, έτσι.
Ναι.
Μου λέτε και τα χαρακτηριστικά τους ή είπα βλακεία?
Όχι, δεν έχεις πει καθόλου βλακεία και θέλω να ακούγονται όλες αυτές τις
ερωτήσεις. Ναι, γιατί το είπα, θα την κάνω την κρίση στην ερώτηση.
Γιατί καταλαβαίνω ότι ίσως έχουν και άλλες γυναίκες αυτές τις
ερωτήσεις. Είμαι σίγουρη.
Προσπαθούμε να ταιριάξουμε τα χαρακτηριστικά της γυναίκας,
ναι,
με τα χαρακτηριστικά της δότριας. Προφανώς δεν μπορώ να βρω τον κλόνο του ανθρώπου που κοιτώ.
Α, τι λες, γίνεται και αυτό.
Ναι. Και αν είναι ζευγάρι, προσπαθούμε να ταιριάξουμε και τις ομάδες αίματος. Βέβαια, ούτε η εμφάνιση της δότριας και άρα του αρίου που θα πάρω από τη δότρια, αλλά ούτε και η ομάδα αίματος επηρεάζει την πρόγνωση.
Ναι.
Αλλά θέλεις να σκεφτείς αυτό που λέμε το the welfare of a child. Δηλαδή θέλεις να δημιουργηθεί ένας απόγονος, ο οποίος λίγο πολύ να είναι στους χρωματικούς κώδικες
του και ζευγαριού. Κοντά.
Ναι.
Ναι.
Άρα έχει να κάνει περισσότερο με το κοινωνικό κομμάτι, ναι, και να νιώθει το ζευγάρι όμορφα και το παιδί επίσης, και λιγότερο με το ιατρικό κομμάτι. Το ιατρικό κομμάτι αφορά στο να ελέγξω τη δότρια ή και το δότη, αν μιλάμε και για δωρεά σπέρματος, για τα ιατρικά του χαρακτηριστικά, για τη γενετική του σύσταση, για να κάνω όλο αυτό τον έλεγχο ψυχιατρικά τα πάντα, ώστε να πιστοποιήσουμε την υγεία του ουαρίου ή του σπερματοζωαρίου που θα λάβει το ζευγάρι ή ο άνθρωπος.
Ναι.
Και το άλλο έχει να κάνει με το κοινωνικό κομμάτι.
Ναι. Και θέλω να μου πεις σε περίπτωση που ταρθεί κάποιος και θα σου πει για μεσογειακή ανεμία, για τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί εγώ έχω στο περιβάλλον μου, ξέρω.
Εμείς οι Έλληνες οι περισσότεροι έχουμε. Άρα λοιπόν ανήκουμε σε ένα λαό που, ναι, έχει μεγάλη συχνότητα σε μεταλλάξεις μεσογειακής ανεμίας. Δηλαδή έχουμε το στίγμα που λέμε.
Ναι, ναι.
Στους βόρειους λαούς το αντίστοιχο συμβαίνει με το γονίδιο της κυστικής ίνωσης.
Ναι.
Αλλά επειδή εξελίσσονται πολύ και τα γενετικά μας εργαλεία, τα τελευταία χρόνια είναι απίστευτο πόσες νέες γενετικές ασθένειες βγαίνουν,
ναι,
και πόσες από αυτές τις αδιευκρίνησες ασθένειες αποδεικνύεται τελικά ότι έχουν γενετική βάση.
Ναι.
Αυτά τα ζευγάρια λοιπόν, όταν ξέρουν ότι έχω εγώ το στίγμα, αλλά και ο άντρας μου έχει το στίγμα, ξέρουν ότι έχουν την επιλογή του να προσπαθήσουν να κάνουν τα σεξ, να κάνουν την προσπάθειά τους, αλλά ξέρουν ότι αν το παιδί πάσχει θα πρέπει να κάνουν έναν έλεγχο στον τρίτο μήνα κοίησης, και αν βρεθεί ότι το παιδάκι πάσχει, το έμβριο πάσχει, θα πρέπει να σκεφτούν τη διακοπή κοίησης. Άρα τα ζευγάρια αυτό δεν το βλέπουν συνήθως με καλό μάτι, γιατί σε εκείνο το μήνα λίγο το μωρό το νιώθεις, έχεις δεθεί μαζί του. Πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις διακοπή κοίησης σε μια βιώσιμη εγκυμοσύνη. Άρα λοιπόν τα ζευγάρια αυτά είτε δεν θέλουν καν να προσπαθήσουν, είτε δυστυχώς έχουν προσπαθήσει και έχουν κάνει τη διακοπή κοίησης, έρχονται και επιλέγουν την άλλη επιλογή που τους δίνει η επιστήμη. Η επιστήμη λοιπόν λέει τώρα ότι εγώ μπορώ να κάνω εξωσωματική,
ναι,
και αφού έχω έξω από το σώμα της γυναίκας τα έμβρια, μπορώ ένα-ένα να τα ελέγξω και να αναγνωρίσω ποια από αυτά πάσχουν από μεσογειακή, από θαλασσεμία, και ποια από αυτά έχουν στίγμα, και αν υπάρχουν και έμβρια που δεν έχουν καθόλου ούτε στίγμα. Και να επιλέξω και να μεταφέρω αυτά, τα υγιή έμβρια.
Έχω πάθει σοκ.
Και ενώ η θαλασσεμία πια δεν φοβίζει τώρα,
ναι,
τόσο πολύ, γιατί λες και ένας μεθαλασσεμικός μπορεί να ζήσει. Δες να έχουμε κοντά μας ανθρώπους και οικογένειες που έχουν ταλαιπωρεί τόσο με αρρώστιες θανατηφόρες όπως είναι το μπράκα, καρκίνος του μαστού. Θυμάμαι πάντα με πάρα πολύ αγάπη μια ολόκληρη οικογένεια, ναι, οι οποίοι πήραν ένα γονίδιο από τη γιαγιά, την οποία τη γιαγιά πραγματικά δεν κανένας δεν τη θυμότανε, η οποία καημένη πέθανε στα 40 της από ογκίδια που έβγαλε ζε το σώμα σε διάφορα τυχαία σημεία, τα οποία όμως χωρίς να είναι τα ογκίδια κακόηθη, αλλά η θέση τους ήταν τυχαία, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να πεθαίνουν από όγκους που βγάζουν, που μπορεί να είναι στον εγκέφαλο, στο μάτι, στη σπονδυλική στήλη, μέσα σε πάρα πολύ δύσκολο τρόπο ζωής, σκέψου να έχεις έναν όγκο να μεγαλώνεις σπονδυλική στήλη. Άρα λοιπόν όλη αυτή η οικογένεια, τα ξαδέλφια, τα αδέλφια, περάσαν από ένα τέτοιο, μια τέτοια διαδικασία ελέγχου από την ώρα που βρέθηκε το γονίδιο που προκαλεί αυτή, ναι, την, τα ογκίδια. Και όλοι τους ένας μετά τον άλλον κάνουν εξωσωματική με γενετική ανάλυση των εμβρίων για να επιλέξουμε, φοβέρο, και να βάλουμε μόνο το υγιή. Και υπάρχει ένας όρος σε αυτούς τους ανθρώπους για να σπάσει η αλυσίδα. Ναι. Ότι έχει ταλαιπωρηθεί η οικογένειά τους για πολλές γενιές πίσω.
Ναι, ναι, ναι.
Να έχουν δει τους πατεράδες τους να πεθαίνουν από όγκο στο νεφρό ο ένας. Απίστευτα πράγματα, και κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία για να σπάσει η αλυσίδα, να μην περάσει το κακό στην επόμενη γενιά. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την επιστήμη.
Αυτό είναι geoscience που λέει και το Breaking Bad. Είναι τώρα η επιστήμη, δεν έχουμε λόγια δηλαδή. Φοβερό, φοβερό, ναι, φοβερό, φοβερό. Όχι φοβερό, συγκινητικό είναι.
Και εγώ συγκίνηση θα το πω.
Τι?
Συγκίνηση, Δέσποινα, θα το πω. Γιατί...
Σπάει ο πόνος μιας οικογένειας. Αυτό είναι το τέλος. Ακριβώς.
Και θυμάμαι πάντα εκείνη τη γιαγιά, να με συγχωρείτε, η οποία πέθανε με τον ίδιο πόνο. Με όγκο πέθανε, αλλά όλα τις τα εγγόνια τη σκέφτονται.
Και να σκέφτεσαι ότι το έχεις. Το κληροδοτείς αυτό.
Ακριβώς.
Φοβερό.
Με τα εγγόνια τη δουλεύουμε τώρα για να γίνουν τα δυσέγγωνά τη, αλλά χωρίς την αρρώστια τη.
Καλά, φοβερό ότι αυτό το πράγμα γίνεται. Ναι. Ότι μπορεί δηλαδή να
είναι
επέμβεις.
Πάρα πολύ συγκινητικό.
Ναι. Και θέλω να μου πεις, θέλω να ρωτήσω κλείνοντας, αυτές οι διαδικασίες για κόσμο που μας ακούει, γιατί μας ακούει πολλοί κόσμος από μακριά, μπορεί να προγραμματίζει ραντεβού και να τα κάνει αυτά, ή θέλει να...
Να πω, Δέσποινα, εγώ βλέπω το επάγγελμά μου και σαν μια διαδικασία ενημέρωσης.
Ναι.
Για μένα πολύ σημαντικό, ο κόσμος να ενημερώνεται, γιατί... Σαν εμβριολόγος το ένιωσα αυτό, γι' αυτό και το λέω, νιώθω ότι η γνώση είναι δύναμη.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν, όταν ξέρω, μπορώ να κάνω πιο σωστές για μένα επιλογές, όποιες και να είναι αυτές. Άρα έχω εδώ και πόσα χρόνια είναι το εμβριολάβ, από το 2004 είναι 19 χρόνια κοντά, πάντα ενημερώνω και είναι χαρά μου να ενημερώσω, χωρίς να περιμένω τίποτα, ούτε απλά να ξέρει ο κόσμος.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι μέρος της διαδικασίας. Και είμαι στη διάθεσή τους να ενημερώσω.
Παιδιά, η γνώση είναι δύναμη. Τόση ώρα που σ' ακούω, καταλαβαίνω ότι το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε είναι η στάση μας απέναντι στα γεγονότα. Μπορεί κάποιος... Δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάτι άλλο. Και δεν ωφελεί και το μαστίγιο σε κανέναν από όλες μας και όλους μας και τα ζευγάρια. Μπορεί κάποιος να θέλει πάρα πολύ να κάνει ένα παιδί και να μην γίνεται με τίποτα. Μπορεί κάποιος να μην ήθελε και να γίνει. Μπορούμε μόνο να ενημερωθούμε, από εκεί έγκυται η δύναμη η δική μας. Κάθε περίπτωση είναι προσωπική, να μην συγκρινόμαστε, να μοιραζόμαστε σε ασφαλή περιβάλλοντα, να μιλάμε με τους σωστούς ανθρώπους και τους ειδικούς, να ενημερωνόμαστε, και η δύναμή μας και ο έλεγχος είναι μόνο στη στάση μας απέναντι στα πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανοίγουμε το κομμάτι γονιμότητα και μητρότητα. Θα το ανοίξουμε και από όλες τις πλευρές ή της μη μητρότητας. Γιατί τέτοια εκπομπή είναι το γιατί όχι. Και χαίρομαι πολύ που έχεις έρθει εσύ για να την κάνουμε αυτή την εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες.
Θα βρείτε όλα τα στοιχεία της Αλεξίας στο γιατιόχι.gr και που μπορείτε να τη βρείτε. Και παιδιά, ψυχραιμία δεν μας ορίζει. Η μητρότητα ή η μη μητρότητα, είμαστε ολόκληροι άνθρωποι.
Ακριβώς.
Από μόνοι μας.
Και ο καθένας.
Ακριβώς. Και ο καθένας επιλέγει τι θα κάνει με τη ζωή του, με τα δεδομένα που έχει πάντα. Αυτό θα πω μόνο. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, και ειδικά με την εκπομπή με τις άβολες ερωτήσεις, για το πώς τις έχουν αντιμετωπίσει τις γυναίκες και κυρίως τις παντρεμένες που δεν έχουν κάνει παιδιά.
Το θυμάμαι αυτό.
Ναι, ναι,
άκουγα
ναι, ναι.
την εκπομπή και έλεγα, Θεέ μου, πόσο αληθινό όμως.
Και σκέψεις πόσες άλλες δεν στείλανε. Εγώ σκέφτομαι ότι οι περισσότεροι είναι αυτοί που δεν στέλνουν.
Εγώ σκέφτηκα με αφορμή αυτήν την εκπομπή ότι πολλές από αυτές τις γυναίκες μπορούν να βιώνουν τέτοια βιώματα και μετά να έρχονται να κάνουν εξωματικές σε εμάς. Και να θεωρούμε ότι είναι και δεδομένο το ότι. Δηλαδή να αγνοούμε αυτό το κομμάτι του πόνου που έχουν να διαχειριστούν. Δηλαδή πέρα από τον πόνο και την αγωνία της προσπάθειας, να έχουν και τον πόνο του περιβάλλοντος να διαχειριστούν.
Ναι, ναι,
είναι
ναι.
Πάρα πολλά σε έναν άνθρωπο.
Πάρα πολλά. Μιλάμε για μια κοινωνία η οποία είναι παιδοκεντρική. Με ό,τι και να σημαίνει αυτό η ελληνική κοινωνία. Και παγκοσμίως, απλά τώρα, τον τελευταίο καιρό, επειδή συζητάμε γι' αυτό, μειώνεται το στίγμα. Αυτό ναι. Είναι όλο το story. Μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο τώρα για τη γονιμότητα.
Είναι αλήθεια, Δέσποινα. Μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο.
Ναι. Θα ξανασυντονιστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας ακούσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Φιλιά πολλά.